დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს სმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ოპოზიცია ცხელი გაზაფხულისთვის ემზადება. რეაქციის თარიღი ცნობილია 25 თებერვალი და გადაწყვეტილება დღეს ლეიბორისტების ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთა შეკრებას დაესწრო კირჩის წევრები, თუმცა მათ მალევე მოხდათ ოფისის დატოვება. რა არის ამის მიზეზი? კირჩიდან იაკო ხვიჩია გვეტყვის. მოგვიანებით ოპოზიციის გეგმების პარალელურად ცნობილია, რომ საკანონმდებლო ორგანოში მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სადეპუტატო იმუნიტეტის შეჩერებაზე ხვალი მსჯელებენ. საპარლამენტო უმრავლესობა ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნის საკითხს მხარს დაუჭერს. ოპოზიციის გეგმები და ხელისუფლების პასუხი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ჩვენს კითხვებს გიორგი კირთაძე უპასუხებს. ოცნებიდან ზაალ მიქელაძე გადაცემას ექსპერტ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად შევაჯამებთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე შემოგვიერთ და გიორგი კირთაძე, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო გიორგი, დღეს ცნობილი გახდა, რომ მასშტაბურ აქციებს გეგმავს ოპოზიცია. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ საბოლოოდ ხელისუფლებასთან დიალოგის რესურსი ამოწურა ოპოზიცია?
არა, შესაძლებელია, რომ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები, რა ვიცი, კიდე გაგრძელდეს, ოღონდ გაგრძელდეს ერთ მთავარ საკითხზე. ეს შეეხება რიგარეში არჩევნების თარიღს, სხვა რაზე უნდა ვისაუბროთ ხელისუფლებასთან უკვე, ნუ და იმ საკითხებზე, რაც მე ამ ყველაფერს მოყვება და არა სხვა თემებზე. რა შეეხება საპროტესტო აქციებს, ხო, ბათუმის პარალელურად ეს საპროტესტო აქციები ჩატარდება ბათუმშიც, იქნება აქცია მსვლელობა, ასევე 31 მარტის აქცია, რა თქმა უნდა, ბათუმის აქტიურად შეუერთდება.
ბატონო გიორგი, ამ პროცესის მთავარი წყალგამყოფი აღმოჩნდა ნიკა მელიას საქმე?
ხო, აქციები ჩატარება იგეგმებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში. იცით, რომ ჩვენ მათ შორის მაგალითად ბათუმში უკვე 100 დღეზე მეტია უწყვეტი 24 საათიანი საპროტესტო აქციები გვაქვს. მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლებამ არ დატოვა უბრალოდ სხვა სივრცე ამ ქვეყანაში მოქმედებისა, პოლიტიკური პარტიებისა, პარტიებისთვის. ამიტომ ხოლმე დავართ ქუჩაში და მათ შორის ქუჩაში დგომა მოიცავს იმასაც, რომ დიდი საპროტესტო აქციები ჩატარდეს. ასე რომ, გქონია, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. COVID პანდემია, რაცა ისე ქვია, ახალი წლის პერიოდი, ამ ყველაფერმა გადაწია ბუნებრივია ფართო მასშტაბიანი აქციები, თუმცა ამის დროს მოვიდა. არც არის ალბათ გასაკვირი, იგეგმებოდა, რა ვიცი, ყოველთვის ცნობილი იყო, რომ გაზაფხულზე ოპოზიცია გეგმავდა ფართო მასშტაბიანი აქციების ჩატარებას. რაც შეეხება ნიკა მელიას საკითხს, ხო, მეც სიმძაფრეს შეიძლება ალბათ ეს აქციები, როცა ქვეყანაში მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეს ეუბნებიან, რომ გავრილოვის გამო, გავრილოვის მოთხოვნით ციხეში უნდა ჩაქსვათო, ხო, მგონია, რომ უფრო მეტად, ისე ვთქვათ, ძაფრიდან მკვეთრი აქციები ექნება ოპოზიციას და უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს ამ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას.
ჩვენ მოვისმინეთ ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელის კომენტარი მამუკა დინარაძემ, თქვა, რომ შალვა ნათელაშვილის ფანჩატურში ოპოზიცია შევიდა როგორც ჩვეულებრივი რადიკალური ოპოზიცია და გამოვიდა როგორც ანარქისტები და რომ ეს არის მიშა სცენარი. მაგრამ რეალურად ისინი მართლაც აცდენილები არიან დღევანდელ სიტუაციას და იმ მდგომარეობას, რაც ქვეყანაშია, ამბობს დინარაძე. ოპოზიციის მიერ დღეს ქვეყნის რეალობა როგორ არის შეფასებული? რამდენად შეძლებს საზოგადოების მობილიზებას, როდესაც აანონსებთ თქვენ ფართო მასშტაბიან აქციებს? ჩვენ ვიცით აქციები, რომლებიც გამართა და გვახსოვს ამ აქციების გაგრძელება, როგორ განვითარდა მოვლენები. რა არის, ბატონო გიორგი, რაც გაძლევთ თქვენ იმის საფუძველს, რომ უფრო მასშტაბური იქნება ეს აქციები, რომელიც დღეს დაანონსდა?
მე შეფასებაში ვერ დაგეთანხმებით ბოლნაწილს. მე ფიქრობ, რომ ოპოზიცია საკმაოდ კოდ მასშტაბური აქციები ქონდა, თუნდაც ის რო ბათუმის აქცია ბოლოს 1 ნოემბერს რაც გამართა, რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩვენ თანახალხელები, მრავლად გამოვიდნენ ამ აქციაზე, ალბათ უფრო მეტიც კი, ვიდრე 2004 წელს აჭარის ვარდების რევოლუციის დროს. ასე რომ ხალხი ნამდვილად არის გაბრაზებული და ვფიქრობ, რომ ადამიანები ქვეყნის რაღაცა დემოკრატიული განვითარების შანსს დაიცავენ ჩვენი მოქალაქეები და რადგან სხვა საშუალება, ისე თქვა, ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მონაწილეობის აღარ დაგვიწოვა ხელისუფლებამ, ხო, აი არჩევნების გზით უნდა ხდებოდეს, ხო, ხელისუფლების არჩევნა. ახან ეს არ დაგვიწოვა, ბუნებრივია, ქუჩის საპროტესტო აქციაზე ბევრი ადამიანი გამოვა. და შეხედავ მდინარეთის განცხადებას და რაღაც ამ ეპიტეტებს, რომელსაც ის ოპოზიციის მისამართიც ისრის ხოლმე, თუ კი ვინმე არის მართლა რეალობას ასთეილი, თუ კი ვინმე ვერ ხედავს მართლა რა მდგომარეობაში ცხოვრობ ჩვენი ქვეყანა და ამ ქვეყანაში მეცხოვრებელი ადამიანები, ეს რა თქმა უნდა არის ქართული ოსნების წარმომადგენლები და ერთ-ერთი თვალსაჩინო მათ შორის გახმოვთ ასევე ბატონი მდინარაძე, თავის სხვა კოლეგებთან ერთად მიაჩნია, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის და რაღაცა პრობლემა არ აქვს და რაღაცა ოპოზიცია მიშას ახირების გამო რაღაცა აქციებს აანონსებს, ხო? აუ ჯერ ეკაცია მართლა და ქართული ოსნების დეპუტაცია არის ასთენი რეალობას, თუ რა ვიცი დიდი და ბრუსუშები ენჯიპებიდან ჩამოსდებიან ხოლმე და ესე კუჩაში ფეხითაც გაივლიან, ნახავენ რა რთულ ვითარებაში უწევს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ცხოვრება და უწევს მათ გამო, იმიტომ რომ ეს არ არის არჩეული ხელისუფლება და არ შეიძლება დანიშნული ხელისუფლებამ გაუმკლავდეს, ვერ შეძლოს ფიზიკურად გაუმკლავდეს იმ კრიზისებს, რომელიც წინაშეც დგას, ხო, დღეს ჩვენი ქვეყანა უმძიმესი სოციალური ეკონომიკური კრიზისები, ჯანდაცვის კრიზისი და რა ვიცი კრიმინალი და ამ დროს ყავს ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს ესე თქვა ხალხის დობის მანდატი, შესაბამისად ვერც რაღაცა მნიშვნელოვანს ლევს ვერ ახორციელებს ამ ქვეყანაში. მოკლედ იმისთვის რომ ყველაფერი იყოს ნორმალურად, ქვეყანაში ჭირდება დემოკრატიული არჩევნები და არჩევნების გზით არჩეული ხელისუფალი. სხვა ყველა შემთხვევაში გვექნება ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს. ამას ჭირდება სამართლიანი არჩევნები და არა ის გაყალბებული და დანიშნული თანამდებობის პირები შემდეგ. ამიტომ ამარჩევნები სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით ოპოზიცია რა თქმა უნდა 25-ში, 25-ში
გასაგებია, მაგრამ რა მოლოდინი გაქვთ ბატონო გიორგი, თუნდაც ასეთი ფართო მასშტაბიანი დაანონსებული აქციებისგან, როდესაც ვიცით, რომ ხელისუფლება პოზიციების დათმობას არ აპირებს. როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მოვლენები და კიდევ ერთი საკითხი, აქციების პარალელურად დაანონსდა, რომ საკმაოდ რადიკალური იქნება და ამ შემთხვევაში ოპოზიცია ხისტი მოთხოვნების ნაწილში. მე მაინტერესებს, რითი იქნება ეს აქციები გამორჩეული სხვა დანარჩენისგან?
ის რომ ოპოზიციის თავარი მოთხოვნა არის სამართლიანი არჩევნები, რა ვიცი, როგორი თქვენს და ყველა დამეთანხმება, რომ არის მართლა სამართლიანი მოთხოვნა, ჩვენ ვითხოვთ არჩევნების გზით ხელისუფლების შესრულებას. არჩევნებს ვითხოვთ მოკლედ ამ ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ მართლები ვართ ამ მოთხოვნაში და ისტორიის რა თქმა უნდა სწორ ფარეს გავართ. რა შეეხება მოკლედ რა გითხეთ კიდე?
იქნება ესე ვთქვათ საკმაოდ რადიკალური ამ შემთხვევაში ოპოზიცია და ხისტი მქმედებებიც. დიახ,
ხისტის რადიკალიზმს, რა ვიცი, ოპოზიცია კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან არ გასულად არც აპირებს გავიდეს, ის თავისუფლებებს იცავს ქუჩაში, ხო, იქნება ქუჩის აქციები. ვაკ კიდე ჩვენ ბათუმში იცით 100 დღეზე მეტია ბრალად ქუჩაში 24 საათია რა ვიცი რეჟიმში და არ მგონია რომ რაღაცა ჩვენი აქციები კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან გასულიყო, ხო? უბრალოდ რეალურად ამ კონსტიტუციას
ხოლმე სწორედ ამ ნაწილში არის სადაო საკითხი, ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლება ამბობს, რომ სწორედაც სამართლის საზღვრებიდან გადის, თუნდაც ნიკამელიასთვის, როდესაც ის გირაოს გადახდაზე ამბობს უარს, კონსტიტუციის და სამართლიანობის საზღვრებს ცილდება და ეს ემუქრება კიდეც ამ კუთხით
საფრთხე გავილოვის მითითებებით რაღაცა ოპოზიციის ლიდერები და სამოქალაქო აქტივისტები მან დაუჭიროთ ამ ქვეყანაში. რას მოყვა ნიკამელიას საქმე საერთოდ, რა საქმეა? ჩამოიყვანეს ქვეყანაში ოკუპანტი, ესე ვთქვათ, ქვეყნის დუმის წარმომადგენელი, რომელიც დასვეს მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს სპიკერის, ესე ვთქვათ, სავარძელში და ამის გასაპროტესტებლად გამოსულ ხალხს და მე ისარგებს ის ქვეყნის სამართლის საქმეები. საერთოდ გირაო შეფარდება, რატო არის ხოლმე საჭირო? საჭიროა იმიტომ, რომ რაღაცა ადამიანი არ მიემალოს გამოძიებას და ასე შემდეგ. მათ მიმალვა სტილობს ნიკამელია, ხო, რა ვიცი, ნათლადი ეკითხება. კაცი არის მთავარი ოპოზიციური პარტიის, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი, არის 24 საათია რეჟიმში ჩართული რაღაცა პოლიტიკური პარტიის საქმიანობაში და რა თქმა უნდა ის არაპირებს არანაირად ქვეყნას წასვლას. ძალიანაც უნდა ქართულ ოცნებას, რომ რაღაცა ალბათ ნიკამელიამ და სხვა ლიდერებმა ქვეყანა დატოვა უნდა, რაღაცა აქ აღარ შეუშალოთ ხელი. ამიტომ სულად უსაფუძვლოა ის მოთხოვნა, რასაც ითხოვს პროკურატურა და ყველა ვიცით, რომ პროკურატურა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მოთხოვნების შესაბამისად მოქმედებს. გადაწყვეტილებას პროკურატურის ნაცვლად იღებს, რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი ან მასთან ესე თქვა დაკავშირებული ნაცვლიშვილები და ვიღაცები და არა რაღაც პროკურატურის წარმომადგენლები. ამიტომ ჩვენ რა უნდა ქნას აბა ნიკამელიამ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას, ესე რაღაცა მოხშირად უნდა დაუხაროს თავი, რა თქმა უნდა, სწორედაც იქცევა, როცა თავს არ უხრის, სწორად მოიქცევა, როცა სამაჯური გადაარდო, სწორად იქცევა, როცა ქეოს თანხას არიხდის ამ პოლიტიკურ საქმეზე და აი ნახოთ, ხო იმუქრებია რომ დავიჭერთო. ხო იმუქრებოდნენ მანამდე რომ სანხას გადაიხდისო, გირაოს სანხასო და არა, მაგარი ბიჭია. ხო რაღაც გამოჩნდა ყველაფერი. აბა ნახოთ თუ დაიჭერ.
ბატონო გიორგი, რა შეიძლება დათმოს თავად ოპოზიციამ დღეს არსებული ვითარების გათვალისწინებით? ჩვენ თქვით რომ
ოპოზიციას და ზოგადად ოპოზიციას და ხალხს უბრალოდ უკან დასახევი გზა აღარ აქვს. რაღაცა ჩილ კაბინეტებზე სავარძლებზე ოპოზიცია თქვა ვარი. სხვა რო არგებულო დაკავებული არჩევნები დაწყალოთ მანდატებზე გამოვიდა და გადაგა ქუჩაში. ოპოზიცია ითხოვს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. ყველამ კარგად ვიცით როგორ ჩატარდა გარჩევნები, რა ვიცი, ფაქტები მოგვიტანეთო და მილიონი ფაქტი ვაჩვენეთ და ახლა რაღაცა ვისიქეთ მეტი არაფერი არ დარჩა.
ძალიან დიდი მადლობა.
სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი არჩევნები რაღაცა შესაბამისი წესების დაცვით ჩატარდეს და იქ რაღაცა ხალხმა გადაწყვიტა ვინ იქნება ხელისუფალი. აქ რა დაწყობა როგორ შეიძლება, რა უნდა ვთქვათ? ხელისუფლებას უთხრათ რომ მოდი ერთი
ძალიან დიდი მადლობა.
4 წელს მე დაჭყვიანდიო.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ოპოზიციის დღევანდელ შეკრებაზე. მივიდნენ გირჩის წარმომადგენლები, თუმცა მათ შეკითხვებს, როგორც გირჩელები ამბობენ, ოპოზიციიდან არ უპასუხეს. უფრო მეც იაგო ხუჩია გვეტყვის, გირჩის წევრი. მოგესალმებით ბატონო იაგო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო იაგო, გირჩი წევრები მართალია მოკლე დროით, თუმცა მიხვედით დღევანდელ შეხვედრაზე ოპოზიციის, რის გარკვევას შეეცადეთ და რას ნიშნავს მიშას თამაში? თამაშობს დღეს ოპოზიცია თქვენ ამ შეხვედრის შემდეგ? ასეთი კომენტარი გააკეთეთ მედიისთვის და
თქვენ გვინდოდა გაგვერკვია რას აპირებდა ოპოზიცია სამი ხალხსო პირველი რას აპირებდა ოპოზიცია იმ შემთხვევაში თუ ნიკაპელიას მართლა დაიჭერდნენ და რა გეგმები იყო რომ ჩვენც მიგვიღო ამაში მონაწილეობა? მეორე გვაინტერესებდა პროპორციულ ბარიერთან დაკავშირებით, ასეც ვიყავით შეთანხმებული ბუნებრივი ბარიერი ნაციონალურ მოძრაობისთვის იყო ისე ვიყო ინტერესის საგანი თუ გადაგვაგდეს? აი კითხვაზე მინდოდა პასუხი და მესამე საკითხი იყო დოიძახის ოპოზიცია რო არჩევნები გაყავდაოდა რო დაგვცინიან ფასილიტატორებთან ქოცები, მე მინდოდა გამერკვია რა მტკიცებულებები ჰქონდა ჩვენს კოლეგა ოპოზიციონერებს ამასთან დაკავშირებით, რომ მოეწოდებინათ ჩვენთვის და ჩვენ დაგვეცვა საკუთარი პოზიციები როგორც ფასილიტატორებთან ისე მედიაში, იმიტომ რომ მე ის დაცვის ხარისხი, რასაც ოპოზიცია აკეთებს იმის დასამტკიცებლად არჩევნების გაყალბებით და სამტკიცებლად არ მაკმაყოფილებს, ეს უბრალოდ არასერიოზულია და მინდოდა რომ სერიოზულობა მეცან მთელი ამ პროცესის. რაზეც ოპოზიციამ გითხრა რომ ჩვენ ესემები არ აინტერესებს და გამოაცხადეს შესვენება და გავიდნენ სიგარეტის მოსატევად. ამის მერე ჩვენ ვეცადეთ რომ აგვეხსნა ყველა იყოფი ადამიანისთვის, ჩვენი კოლეგისთვის, რომ ისინი მიშას თამაშს თამაშობდნენ, იმიტომ რომ მიშას ახლა უნდა ნიკამელიას დაჭერა და ჩვენ და სტორის აქციების კერარი ნიკამელიას ვამხნევებდეთ, რომ ნიკა ნერვიულ ფსიქეში იყო, რა ვიცი, დომა ატანადია და ასე შემდეგ, ან რაღაც ჩვენ აქედან მიყვირებ.
თუმცა ჩვენ პირიქითაც გვესმის ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან, რომ თქვენ თამაშობთ ხელისუფლების თამაშს. ამ დროს მართლაც ძალიან რთულია საზოგადოებამ გაარკვიოს, ვინ რომელი ოპოზიციური პარტია ვის თამაშს თამაშობს. ამ შემთხვევაში თქვენ ფიქრობთ, რომ ოპოზიციის რადიკალიზმი თუნდაც გადაწყვეტილებები, რომ თქვენთან არესაუბრათ და შემდგომ დაანონსეს ფართომასშტაბიანი აქციები, თქვენ ფიქრობთ, ეს არის მიშას გეგმების ნაწილი? თუმცა პირიქითაც აქვთ მოსაზრებები თქვენს პოზიციებთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ფიქრობენ, რომ ოცნების თამაშს თამაშობთ?
ჩემი აზრით, ყველაზე უტყუარი მტკიცებულება იმის ვინ არის თქვენ და ვინ არის მართალი, შეიძლება გავარკვიოთ იმითი, ვინ აცხადებს ლაპარაკზე უარს, საუბარზე, საჯაროდ, საქმის გარკვევაზე, ანასე ანისე.
გასაგებია, მაგრამ თუ კი ჩვენ ვახსენეთ ჩამონათვალი, რომელიც ჰქონდა თავის დროზე ოპოზიციას, დიახ.
არ გესმით რას ვაპარაკო?
დიახ, გესმის.
არ გესმით რას ვაპარაკო? უფრო გავამარტივო საქმეს.
არა, ჩემთან არ არის ეს საჭირო. ეს ჩემთან, დიახ.
შეიძლება რომ თქვენ არ გესმით რას ვაპარაკო.
გისმენთ?
თქვენ მომისმინოთ, რომ აგიხსნათ, ზოგადად მართლა თუ დაინტერესებს იქ რა ხდებოდა. და თუ რამე სხვა გაინტერესებს, ამაზე კი პასუხი.
გისმენთ, გისმენთ ბატონო იაგო, დროს ნუ დავკარგავ.
მაწყვეტინოთ აზროვნების პროცესი, რომელსაც.
გისმენთ ბატონო იაგო, მოდით დროს ნუ დავკარგავთ, დროში ვართ შესკვეთ.
ვიდან დამისვით შეკითხვა, იმიტომ რომ აზრი გამიწვა და ფიზიკურად არ მახსოვს რაზე მელაპარაკებს.
შეკითხვა დაგისვით ასეთი, რომ პირიქითაც აქვს მოსაზრება თქვენ აცხადებთ, რომ
რა გიპასუხოთ? აი ამ შეკითხვაზე შეიძლება რომ ვინმე გიპასუხოთ, როცა გიხსნით, რომ წარმოიდგინეთ მეთქი, რომ თქვენ მართალი როგორ შეიძლება ოჯახს როგორ არჩევს თქვენ მართალს, სამეგობროში როგორ არჩევს თქვენ მართალს, ადამიანი რომელიც ითხოვს ლაპარაკს საჯაროდ ყველაფერზე და გაურბიან და ეუბნებიან ლაპარაკზე უარის, იმიტომ რომ უარის ლაპარაკზე ხან მარიხუანას მოწევას აბრალებენ, ხან სხვა რაღაცას. ადამიანი რომელიც ითხოვს რომ მზად ვარ, მაგალითად შეხვდე ნიკა მელიას მამამისის სანდასწერი. ის აღუხსნა რომ ტყუანია ჩემთან. შეხვდე ქუჩაში უბნის ბიჭებთან, მეზობლებთან, სადაც ჩემი ფიზიკური უსაფრთხოება იქნება დაცული. ვიძახი რომ ყველგან მზად ვარ, გავამტყუნო ეს ხალხი. და თქვენ მაინც მეკითხებით რომ ხალხი რო ასე ფიქრობს, რომ რა გიპასუხოთ? აი მართლა რა უნდა გიპასუხოთ? ოჯახს როგორ არჩევთ, როგორ არკვევთ? თქვენ თვითონ ტყუან მარტო.
გასაგებია ბატონო იაგო, მაგრამ ეს არის ის მოცემულობა, რაც დღეს არის ფაქტობრივად. თქვენ მიხვედით იქ საუბრისთვის და ფაქტობრივად არ აღმოჩნდა ოპოზიციაში არც ერთი პირი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ვინც თქვენთან დიალოგს გააგრძელებდა. აქედან გამომდინარე, აღმოჩნდით უმცირესობაში და იძულებული გახდით წამოსულიყავით. აი რა არის ამის მიზეზი? ის რომ დანარჩენ ოპოზიციას უბრალოდ არ სურს გირჩთან საუბარი?
არა, დანარჩენმა ოპოზიციამ ხელი ჩაიქნია დამოუკიდებელ თამაშზე და მიხვდნენ, რომ ერთადერთი მათი გადარჩენის გზა არის მიშასთან კოალიცია. ევროპული საქართველო ამას მიხვდა იმის გამო, რომ უბრალოდ პარტია დაიშალა და ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ამ დროს ისინი ეძებენ გადარჩენის გზას, რომ რავი, ერთი კაცი მაინც გადარჩეს პოლიტიკაში მიშასთან ერთად. სხვა პატარა პარტიებს ეშინიათ 5%-იანი ბარიერი, რომელიც 2028 წელს არის და იმას ვერ დაძლევენ და შესაბამისად სხვა გზა არ აქვს, რომ მიშას უნდა შეეკრანონ, რომ მიშას ერთიან სიაში შემდეგ ჩაეწერონ. ჩვენ ეს მინდოდა და ვეძებდით პარტნიორებს, ვისაც ეს არ უნდოდათ. ამას ვარკვევდით აი მაგიდასთან. ის ჩვენ ღიად გითხეს, რომ ოპოზიციას არ ჩვენ თამაშობთ ახლა მიშას თამაში და გვაცალეთ რა ამის თამაში. ეს ვიქნა ბატონო კუკავა. აი და აქ ამას ესწრებოდნენ სხვა ოპოზიციური პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეთ და ჩვენასაც ვითხოვდით ბუნებრივ ბარიერს წესით იმას უნდა აწყოთ. მაგრამ ვინაიდან ისინი ხელი ჩახნეული აქვს და იციან, რომ ახლა ბოლო შანსია, რომ მიშას შეეკრანდა შესაბამისად ამით ტიპიონ ქართულ პოლიტიკაში, ეს იყო მათი გამსა რა ქვია ერთადერთი სტრატეგია, ამიტომ თავ ჩაქიზრულები ისდნენ, შესაძლოა ძალიან შემეცოდნენ ადამიანობას.
ნიკა მელიას მანდატის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ხელისუფლების გადაწყვეტილება სამ ნაწილში როგორ აფასებთ?
ძალიან ცუდად ჩემი აზრით, როგორი სიტუაცია
არის.
აი ტიტანიკი რო იძირება, ხო იცი? ტიტანიკზე ზიან ახლა ქართულისა ოპოზიციის წევრები, ნიკა მელიას ძის ტიტანიკზე, რომელიც იძირება. და ამ დროს ხელისუფლება იძახის, რომ აი ამ ტიტანიკზე ერთ-ერთი ის რო არის, დაქვია, აი მუსიკას რო უკრავენ, ის უნდა დაბიჭირო, ფიცფრინავს აგზავნის აი ამ ტიტანიკიდან ადამიანის დასაპატიმრებლად. გესმით? ხოდა ეს პროცესი როგორ შეიძლება იყოს სწორი და ნორმალური? მე არ მესმის და ჩვენ ამის გამო ძალიან კრიტიკულები ვართ ხელისუფლების მიმართ, ხო უბრალოდ ამ ყველაფრის გამეორება არ მინდა.
შესაძლებელია რომ ეს
პირობები გადაარჩინონ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც განადგურების პირას არის და ევროპული საქართველო, რომელიც ფაქტობრივად რა ვიცი.
თქვენთვის ამოსავალი იყო მაინც საარჩევნო სისტემის სრულყოფა ქვეყანაში. ფაქტობრივად ფიქრობთ, რომ იგივე რეჟიმში გააგრძელოთ საუბარი ხელისუფლებასთან და შესაძლოა თუ არა გიხილოთ მომავალში პარლამენტში?
ჩვენ პარლამენტში როდესაც გირჩი ამასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია ახამდე დაფიქსირებული გვაქვს, ჩვენი დღევანდელი გაუგებრობები ჩვენს კოლეგა ოპოზიციონერებთან ამასთან არაფერს შუაში არ არის. რეალურად ჩვენ ახამდე ვიქნებოდეს პარლამენტში ხელისუფლება რო აზრიანი მყავდეს და ის უბრალოდ ლოგიკას ექვემდებარებოდეს საერთოდ.
მაშინ დღევანდელი შეხვედრიდან გამომდინარე დაგისვამთ კითხვას, 25 თებერვალს სად იქნება გირჩი?
25 თებერვალს არ დიდი დრო, 25 თებერვალს ახლა როგორ გითხრათ სად იქნება?
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. იაგო ხვიჩია გირჩიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინტერპრეს ნიუსზე ინფორმაცია გავრილოვის პასუხებთან დაკავშირებით. ის ტევ პირველს პასუხობდა, ის სიცრუეა, რომელიც ნიკა მელიას მიერ 20 ივნისის მოვლენების ინტერპრეტირებისას იღვრება, ადასტურებს, რომ სიცრუის ხარჯზე ცდილობენ საქართველოს იმიჯი მისი მეზობლების თვალში შელახონ. ასე ეხმაურება რუსი დეპუტატი სერგეი გავრილოვი 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენებზე ნიკა მელიას მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. მისივე თქმით, საქართველოს მართველი პარტია აკეთებს ყველაფერს, რომ ქვეყანაში აღარ იყოს სახელმწიფო გადატრიალებები, სახელმწიფო ამბოხი, რეპრესიები და დიქტატურა. ჩვენ მზად ვართ მხარი დაუჭიროთ ქართული ხალხის თავისუფალ არჩევანს, მისი დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის სასარგებლოდ ოპოზიციისა და გადატრიალებაში მონაწილეობის ერთ-ერთი მიზანია მაქსიმალურად გაართულონ საქართველოს ურთიერთობა ეკონომიკურ, სულიერ და კულტურულ საკითხებში. მის შესაძლო პარტნიორებთან მოახდინონ საქართველოს მაქსიმალური დისკრედიტაცია და მოწყვიტონ ის მეგობრებისაგან. ის სიცრუე, რომელიც იღურება მაშინდელი მოვლენების ინტერპრეტირებისას, ბატონი მელიას
მიერ, რომელსაც მე არ ვიცნობ, ადასტურებს, რომ სიცრუის ხარჯზე ცდილობენ შელახონ საქართველოს იმიჯი. მისი მეზობლების თვალში განაცხადა გავრილომა ტევე პირველთან საუბრისას. მისი თქმით, საქართველოს პარლამენტმა პანდემიის დაძლევის შემდეგ პირდაპირი ურთიერთობა უნდა დაამყაროს რუსეთის, სომხეთისა და თურქეთის პარლამენტთან და არა მხოლოდ ამერიკასთან. მოდით ამ ბოლო ფრაზით დავიწყებ საუბარს ზაალ მიქელაძესთან, რომელიც არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და ახლახან შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ზაალ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა რუსი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის განცხადება. ტევე პირველს მისცა ინტერვიუ და ის ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტმა პანდემიის დაძლევის შემდეგ პირდაპირი ურთიერთობა უნდა დაამყაროს რუსეთის, სომხეთისა და თურქეთის პარლამენტთან და არა მხოლოდ ამერიკასთან. თქვენი პასუხი?
პირველ რიგში, საკმაოდ გაკვირვებული ვრჩები, რომ ინტერვიუ გავრილოვი და ამასთან ტევე პირველის ურთიერთობა რატომ მოახერხა, რაღაც ძალიან საეჭვო ხომარი ემთხვევა მსგავსი ინტერვიუები და ზოგადად გავრილოვის ფენომენის გამოჩენა ამ ეტაპზე, როდესაც რაღაცა კითხები წამოწყებულია თუნდაც ინიციატივის სახით პროკურატურის მომართვის საფუძველზე, რომელსაც ხვალ პარლამენტი განიხილავს და ძალიან საეჭვო დამხვევა და
აი რა არის აქ საეჭვო? ანუ ნიკამელიას საქმეს, რომ გავრილოვის ღამეს უკავშირებს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, თქვენ საეჭვოდ მიიჩნევთ?
მე მაგას უკავშირებ, ოღონდ ცოტა სხვა ინტერპრეტაციით. გავრილოვმა დაიწყო და ნიკამელიამ დაასრულა მაშინ 20 ივნის მოწოდებები და დღესაც ალბათ ის, რომ ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს აქვს სწორედ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ამოყირავების სურვილი, ამ შემთხვევაშიც ისევ გავრილოვს იყენებენ და სხვა ვერ მოახერხებდა ალბათ, თუ არა მათი ტელევიზიები, რომ მიეღწიათ გავრილოვისთვის და ეხლა მოეკითხათ მისი აზრი რაღაც ურთიერთობასთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს არ უჭირს მეზობლებთან ურთიერთობა, ამ შემთხვევაში ის ჩამოთვლილი ქვეყნების, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რომელსაც ასახელებენ, რაც შეეხება რუსეთს, გავრილოვი ჯობია თავის ქვეყანას მიხედო, საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს მოსაგვარებელი და ჩვენ ვაპირებთ ამ თემის რამენაირად განხილვას. სხვა ქვეყნებთან არანაირი პრობლემა არა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხას უსვავ იმას, რომ ეს ყველაფერი არც თუ საეჭოდ ემთხვევა ალბათ სწორედ გავრილოვის თემას.
რაზე მიგვანიშნებთ ბატონო ზაალ, იქნებ უფრო დაკონკრეტდეთ?
იმიტომ რომ ეს რო ყოფილიყო გარკვეული პერიოდის წინ ეს ინტერვიუ, შეიძლება არ ყოფილიყო ესე საეჭო, მაგრამ იცის რა, ყველამ რო ხვა უკვე ჩვენ პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროთ, ხო, ნიკამელიას უფლებამოსილების საკითხი, სწორედ ამ ფონზე კიდევ ერთხელ გავრილოვის თემის
გამოყენება. არგუმენტაცია ბატონო ზაალ, რომელიც ახლავს ნიკამელიასთვის მანდატის შეჩერებას. რამდენად არის თქვენთვის საფუძვლიანი ამ მიმართულებით? თქვენ კითხვები არა გაქვთ?
კითხვები მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ რითი განსხვავდება ნიკამელია ნებისმიერი დეპუტატი თუნდაც ამ პარლამენტის თუ სხვა პარლამენტის, ნებისმიერი მთავრობის წევრი თუ ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი ჩვეულებრივი მოქალაქისაგან? ხოვერ მეტყვით, რამდენ ადამიანს არ დღეერთელ ქვეყანაში და თუნდაც ჩვენს რეგიონში ის სამაჯურის ტარების ვალდებულება და გირაოს გადახდის ვალდებულება, მაშინ რა ყველა დანარჩენი უნდა გავთავისუფლოთ? თუ რითი მე გამონაკლისია ნიკამელია თავისი წარსულით თუ ისტორიით, როგორ ყოფთ ადამიანებს, რას უნდა დანარჩენ მოქალაქეებს? თქვენ ხო იცით, მიიცნობთ მე და ასე ვერ ყოფდი ვერასოდეს ადამიანებს და ვერც ეხლა ვერ გავყობ, იმიტომ რომ ან მისი წარმომავლობა, ან გვარი, ან პარტიული კუთვნილება იქნეს გათვალისწინებული. ეს ვერ იქნება გათვალისწინებული.
ბატონო ზაალ, ერთი რამ ცხადია, ხო, ხელისუფლების ოპოზიცია მიდის რადიკალურ ნაბიჯებზე. თუნდაც
ნებისმიერ ამას ხედავ ძალიან კარგია და მოქალაქეებიც რო
დღეს დაანონსდა რადიკალური ცხელი გაზაფხული, შეიძლება ასე ითქვას, 25 თებერვლისთვის და 31 მარტისთვის აქციები. ასეთმა რადიკალიზმმა რა ვითარება შეიძლება შექმნას ქვეყანაში? ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება მოქალაქეების უსაფრთხოება დაიცვას, მათ ჯანმრთელობაზე არის პასუხისმგებელი და ასე შემდეგ და რაც მთავარია არის პოლიტიკური პროცესები, რომ არ გამწვავდეს ქვეყანაში, ამ ნაწილშიც ძირითადი პასუხისმგებლობა მაინც ხელისუფლებაზე მოდის.
თავიდანვე ძალიან კარგი შესავალი გაუკეთეთ, რომ მოქალაქეების დაცვასთან დაკავშირებით და ალბათ ყველაფერი გააკეთა ჩვენმა ქვეყანამ, რომ თუნდაც პანდემიის დროს დაეცვა მაქსიმალურად და დღესაც გრძელდება ეს დაცვა, თუმცა დაინახეთ ალბათ ნიკანდო მელიას მოწოდებები როგორი გადამდებია და დღეს ვინმე ჯაფარიძე თავის წესებს აღმაშება ამკვიდრებს ქვეყანაში, რომ თურმე მისთვის არის მხოლოდ რაღაც ბარის თუ კაფის გახსნის უფლება და არავის სხვისთვის, და სწორედ ისეთი გადამდები რო არ აღმოჩნდეს.
გასაგებია, მაგრამ შეგიძლიათ ბატონო ზალ, თქვენ თუ იცნობთ საზოგადოების ნაწილი არის, ვინც სწორედ ჯაფარიძის მოსაზრებებს იზიარებს და ამ პოლიტიკური ლიდერის უკან დგას, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ დღეს ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანი. ამიტომ ამ ნაწილში შეიძლება შეგედაოთ თქვენ ოპოზიციის წარმომადგენლები.
ვერ შემედავება, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური პირია, ანუ თავს ესე თვლის, ამიტომ მას უნდა მიეცეს განსაკუთრებული უფლება, რომ რაღაც კაფებარი გახსნას. ხო, თუ ამას
ის ამ ჟესტით, როგორც თავად აცხადებს, აპროტესტებს და გამოხატავს იმ ბიზნესმენების პოზიციას, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ღამის საათებში უნდა გაიხსნას.
მეორე მხარეა, ზღავსი პროტესტი ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში არ არის და ალბათ ევროპულ მაგალითს რო დავანებოთ სხვა ქვეყნებს თავი, ძირითადად მაინც ევროპა როგორც ცივილიზებულ ნაწილზე გავაკეთოთ აქცენტი, იქაც არის საფრანგეთი, გერმანია, ინგლისი, ალბათ ხედავთ რომ ყველა ქვეყანაში ამ ზღავსი გამოსვლები, მაგრამ მათ უკან პოლიტიკოსები არ დგანან. ხო, ის არის ჩვეულებრივი მოქალაქეები თავისი სოციალური თუ სხვა მოსაზრებებით და აქ ხედავთ ალბათ როგორც არის, ხო, ასეთი თემების უკან რადოღაც პოლიტიკოსები დგანან და მეორე ცუდი მხარე რომ ეს პოლიტიკოსები ასეთი თითქოს გმირული გამოსვლების შემდეგ ნახავ რომ ყველა არხზე და ტელევიზიაში ტრიალებენ, ნუ რომელშიც გასაგებია აბსოლუტურად და მსგავს შემთხვევებზე ევროპაში სხვანაირი პასუხია, ხო, ის არის ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან მომდინარე პროტესტი და მათ უკან არ დგას პოლიტიკური ძალები, რომელსაც ასე ვთქვათ სურვილი აქვს რომ ქვეყანა აშენოს, თუმცა ახაც ხედავთ რომ ამ სურვილებით ვერავინ ვერ დავინახე ამ ნაწილში.
რა შეიძლება ოპოზიციის აქციებს დაუპირისპიროს მომავალში ქართულმა ოცნებამ? იმიტომ დავსვამ ამ შეკითხვას, რომ ისინი არ გამორიცხავენ საკმაოდ ხისტი მეთოდებით აქციების გამართვასაც. ბატონო ზაალ,
ბატონო, ის რაც არის კანონი დება დართული ნებისმიერი პროტესტის და გამოხატვის უფლება, რა თქმა უნდა, იმ ეტაპამდე ვიდრე ისინი არ დაარღვევენ სხვა უფლებების უფლებებს და თავისუფლებას, მანამდე რა თქმა უნდა და ხედავთ ალბათ რომ უკვე თვეებია ამ პროტესტს ისინი მიმართავენ და არავინ ამაში ხელს არ უშლის, მაგრამ იქ სადაც კანონი დაირღვევა, იქ სადაც ისინი მოითხოვენ რომ იყვნენ განსხვავებულები, ამას ჩვენ არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს კარგს არ მოუტანს ამ ქვეყანას.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ზაალ მიქელაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ოპოზიცია ცხელი გაზაფხულისთვის ემზადება ორი აქციის თარიღი. უკვე ცნობილია 25 თებერვალი და 31 მარტი. გადაწყვეტილება დღეს ლეიბორისტების ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთა შეკრებას დაესწრო გირჩი, თუმცა მალევე მოუწიათ მათ ოფისის დატოვება. ამის მიზეზები უკვე განმარტა ჩვენს ეთერში გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ. ჩვენ ახლა ველოდებით, ჩვენ უკვე შემოგვიერთ და პირდაპირ ეთერში ხათუნა ლაგაზიძე ექსპერტი. გამარჯობა ქალბატონო ხათუნა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ხათუნა, ოპოზიციამ რადიკალური გზა აირჩია, ამ არჩევანს თქვენ როგორ აფასებთ?
გამარჯობა. გააჩნია რა კურსიდან შევხედავთ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ოპოზიციას, რომელმაც ქუჩის აქციები დაანონსა ფაქტობრივად საპარლამენტო გზა მოჭრილი აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლებასთან ვერ შედგა ის დიალოგი, რომელიც ფუნდამენტურ ცვლილებებს განაპირობებდა, საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ხო? Ну, ამ თვალსაზრისით და თან თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ საქართველოს ყველა დროის ხელისუფლება ხალხის მოთხოვნებზე ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ოპოზიციის მოთხოვნებზე რეაგირებდა არა მხოლოდ არა იმ შემთხვევაში, როცა ამას კანონი ავალდებულებდა და არჩევნების შედეგები ავალდებულებდა, არამედ რეაგირებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ხალხი გამოდიოდა ქუჩაში, ხო? თუ ამ ტრადიციას მივიღებთ მხედველობაში, მაშინ გასაგები იქნება ოპოზიციის ეს ტაქტიკა, რომ ის ამჯერადაც ცდილობს ხელისუფლება საკუთარი და ამომრჩევლის ხმა შეასმინოს სწორედ ამ ქუჩის აქციებით. მე პირდაპირ გეტყვით ამ აქციების მომხრე ვარ, ოღონდ რამდენად აქვს ოპოზიციას იმისი რესურსი, რომ ხალხი ქუჩაში გამოიყვანოს, ამაში სიმართლე გითხრათ ეჭვმეპარება. მე საუბრობ იმ მასშტაბის აქციებზე, რომელსაც ჩვენ მიჩვეულები ვართ წინა ხელისუფლებების დროს, ხო?
ანუ გულისხმობთ იმ მასშტაბის აქციებს, რომელსაც შემდგომ რეალურად მოყვებოდა ცვლილებები ქვეყანაში?
ზუსტად. დიახ, ზუსტად ამაზე მაქვს საუბარი.
აი, რატომ გეპარებათ ეჭვი, ქალბატონო ხათუნ? აი, რა შეიძლება იყოს ხელშემშლელი? მოწოდების ნაწილში არ არის საზოგადოება და უშუალოდ ერთსულოვანი იმ მოწოდებების ნაწილში, რომელიც დღეს აქვს ოპოზიციას, თუ რა არის მიზეზი, რომ შესაძლოა მასშტაბი ამ აქციების კითხვით ნიშნის ქვეშ დადგეს?
კარგი კითხვაა. რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობა. ჯერ ერთი, საზოგადოებაში არის საპროტესტო მუხტი, მაგრამ ეს საპროტესტო მუხტი არ არის აქტიური პროტესტის გამომხატველი. ანუ პირობითად პროტესტი იყოფა ორ ჯგუფად. ეს არის პასიური პროტესტი, როცა შენ არ მოგწონს ხელისუფლება და ამ არ მოწონებას გამოხატავ არჩევნებზე მისვლით, და არის აქტიური პროტესტი, როდესაც შენი ხმა არ იქნა არჩევნებზე გათვალისწინებული და შენ მზად ახარ იმისათვის, რომ გამოხვიდე და ქუჩაში დაიცვა უკვე შენი არჩევანი. აი ამ ფაზაზე დღეს ქართველი ამომრჩეველი გადასული არ არის. ამას განაპირობებს თავად ოპოზიციის მიმართ იმედგაცრუებად, განაპირობებს ბუნებრივია დღეს შექმნილი კოვიდ ვითარება და აი ამ ორი ფაქტორის ერთობლიობა გაიწევს იმას, რომ აქტიური პროტესტის ფაზაში ჯერ საზოგადოების მნიშვნელოვანი
ნაწილი. ნიკა მელიასათვის მანდატის შეჩერებამ რამდენად შეიძლება გაამწვავოს ეს მუხტი, ქალბატონო ხათუნა? და თქვენ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას უკვე მეორედ ნიკა მელიას მანდატი შეუჩეროს, როგორ აფასებთ?
ხო, აი დღეს რამდენიმე საათის წინ მოხდა ძალიან მძიმე რამ, ანუ გავრილოვი ფაქტობრივად აანონსებს ქართული ოპოზიციის დევნას. მოგეხსენებათ, რომ მან მხარი დაუჭირა მელიას და მიესალმა ნიკა მელიას დაპატიმრებას, რითიც ფაქტობრივად გამოაცხადა გახსნილი სეზონი ქართული ოპოზიციის დევნის. და როდესაც ეს ასეთი ღია ტექსტით ისმის რუსეთიდან, აი ამ ტიპის მოწოდებები და ამ ტიპის კავშირი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისა რუსეთთან შეიძლება მართლაც იქცეს იმ მუხტად, რომელიც იმ პასიურ პროტესტ აქტიურ ფაზაში გადაიყვანს. და ჩვენ ამისი მაგალითი 2019 წლის 20 ივნისს ვნახეთ. ასეთი საჩუქარი, რაც დღეს გავრილოვმა ამ თავისი გამოსვლით საქართველოს ოპოზიციას გაუკეთა, მე იშვიათად მინახავს. ფაქტობრივად ბეჭედი დაასვა ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, დაიჭირო ნიკა მელია, დაასვა რუსული ბეჭედი და წვანი აუნთო, ასე ვთქვათ, რუსეთის ხელდასმით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ქართული ოპოზიციის დევნას.
დიახ,
თუ ამან ასეთი შეფერილობა მიიღო და საზოგადოებას ასე მიეწოდა, ბუნებრივია, რომ ეს უფრო მასშტაბურ პროტესტებს გამოიწვევს და ამას შეიძლება ქონდეს მართლაც ხანგრძლივი ხასიათი უკვე.
და ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ, ქალბატონო ხათუნა, რა რესურსი აქვს დღეს ქართულ ოცნებას, რომ ამ რთულ ვითარებას გაუმკლავდეს? აქვს კი ასეთი რესურსი?
ქართული ოცნების მთავარი რესურსი დღემდე იყო ოპოზიციის სისუსტე. მაგრამ აი როგორც გითხარით, ქართული ოცნება არ არის ის ძალა, მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილის გასვლის შემდეგ პოლიტიკიდან, რომელიც აი ასეთ მძიმე გამოწვევებს გაუმკლავდება. მე არ ვფულისხმობ ამ შემთხვევაში ოპოზიციას, არამედ აი ისეთ მოულოდნელ დარტყმებს, როგორიც ახლა მიიღო ოცნებამ გავრილოვის მხრიდან. ხო და აი ამ შემთხვევაში თუ სწორად მიაწოდა ოპოზიციამ თავის სათქმელი საზოგადოებაზე, თუ ეს ისევე იქნა ახმული საქართველოს წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად და ფაქტობრივად რუსულ დევნად ქართული ოპოზიციის, ხო? ასეთ შემთხვევაში ქართული ოცნების რესურსები უკვე ძალიან მოკრძალებულად გამოიყურება. ანუ მე მითხრამდი, რომ თუ ქართული ოცნება ბოლომდე გაიგივდა რუსეთთან და თუ ქართული ოპოზიციის დევნა ახმული იქნა რუსულ დაკვეთად, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ისეთი მასშტაბის პროცესები აგორდეს, რომელთან გამკლავების შანსი ქართულ ოცნებას უბრალოდ არ ექნება.
დიდი მადლობა.
მოვარია, რომ ამ პროცესებში საქართველო არ დააზიანდეს. ეს არის დღეს ყველა მხარის თავარი ამოცანა.
სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ეს გახლდათ ხათუნა ლაგაზიძე, ექსპერტი. ამით ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.